Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Aleksandra Pivec mora kot nova predsednica Desusa najprej najti novega obramnega ministra. Izziv bo tudi poenotenje poslanske skupine.
V SDS predlagajo uvedbo naborniškega sistema. Zaradi prostorskih in kadrovskih omejitev vojske bi bile nujne 30 milijonov evrov vredne investicije.
Jaskava v Kočevju se širi, po zaključeni tretji fazi naj bi zaposlovala če 600 ljudi.
Storilci kaznivih dejanj vse bolj predrzni, drogo po morju prevažajo celo s podmornicami.
Turčija in Rusija ostajata v Libiji, a ne bosta dobavljali orožja s prtima stranema.
Pred nedeljo Božje besede, koliko prahu je na vašem svetem pismu?
Vreme, popoldne večinoma oblačno, jutri pretežno jasno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Na čelo stranke Desus je v soboto, kot smo že poročali, stopila ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec. Medtem pa se Karel Erjavec iz politike umika, tako je vsaj napovedal. V stranki bodo tako morali poiskati novega obramnega ministra, razen če se ne bodo karte premešale in bo prišlo še do kakšne druge spremembe. Za zdaj ne kaže v to smer. Tanja Dominko.
Aleksandra Pivec je bila v soboto zvečer izjemno dobre volje.
Ja, iskreno povedano sem srečna, ponosna, da sem dobila takšno zaupanje naših delegatov. Če sem zelo odkrita, smo mi sami seveda pričakovali nekoliko manjšo podporo, pa vendar zmago.
Danes pa je že nekoliko bolj na realnih tleh. Dela, ki jo čaka, ni malo. Danes je že sestala s premierjem Marjanom Šarcem o nastali novi situaciji.
Sem danes opravila prvi krajši pogovor z predsednikom vlade. Seveda smo in ostajamo stabilen partner v vladi in koaliciji. Jaz kvečjemu računam na to, da se ta stabilnost ali pa boljše sodelovanje še ukrepi.
Potem, ko se je še včeraj omenjalo, da si Desus želi ministrstva za delo, pa je zdaj ta ideja že pokopana. Očitno ga stranka SMC ne bo kar tako izpustila iz rok, oziroma bi dodatne rošade še bolj zamajale koalicijsko trdnost. Pivčeva je o tem dejala.
Seveda mi je jasno, da te menjave niso možne. Mi v tem trenutku razmišljamo seveda o menjavi na ministrstvo za obrambo. V vseh prihodnih vladah, ko se bojo postavljale ali za rekonstrukcijo ali po volitva, pa seveda se bomo potegovali za to, da dobimo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Karel Erjavec se, kot rečeno, umika iz javnega življenja. In kdo bo njegov naslednik, je zdaj vprašanje.
Ne morem govoriti o tem, ali imamo znotraj ožjega kroga v stranki primernega človeka, ali bo to kdo z ministrstva. Bom se pa seveda v prihodnjih dneh intenzivno v mislih ukvarjala s tem in tudi takoj po spostavitvi organov na stranki o tem govorila z ključnimi tudi ljudmi iz stranke in pa iz naših organov.
Pivčeva se z nekdanjim predsednikom stranke Karlom Erjavcem še ni pogovorila, to bo storila morda v sredo ali v četrtek. Se bo pa z njim najprej pogovoril premier Marjan Šarec, da bosta dorekla, kdaj bo do odstopa dejansko prišlo. Jutri bo Pivčeva opravila tudi prvi pogovor s poslansko skupino. Kot je dejala, želi doseči večjo enotnost in govoriti tudi s poslancem Robertom Polnarjem ter preveriti, ali lahko postane zanesljiv in konstruktiven partner poslanske skupine.
Zadnje generacije nabornikov so vojaški rok odslužile spomladi leta 2004. Od takrat naprej, ko je Slovenija vstopila v NATO, ima država poklicne vojake, ki za svoje delo dobivajo plačo. Ob spremenjenih strateško-varnostnih razmerah v svetovnem in evropskem merilu in številnih odhodih pripadnikov slovenske vojske iz organizacije se pojavljajo predlogi o vnovični uvedbi naborniškega sistema. Predlog novele zakona je SDS predstavila pretekli četrtek. Stranka želi, da se zakon začne izvajati 1. septembra letos. Več Silvestra Sadar.
Moški bi postali vojaški obvezniki ob dopolnjenem 17. letu, nabor bi izvedli po 18., po zaključku šolanja, študija, najkasneje do 27. leta. Ob podaljšanju študija lahko tudi kasneje. Trajalo bi 6 mesecev, ob ugovoru vesti bi obveznik služil 12 mesecev v drugih družbeno koristnih strukturah. Bi z naborniškim sistemom ukinili poklicno vojsko? Nikakor ne, pojasnjuje nekdanji minister za obrambo Aleš Hojs.
Vojska pravzaprav ne pomeni to nič. Mi ohranjamo to jedro naše poklicne vojske v celoti. To število, ki iz leta v leto pada. In je bilo dokončno zacementirano tam okoli 8000 vojakov, ga že kar nekaj let ne dosegamo. Torej mi puščamo poklicno vojsko kot isto zdravo jedro z obema brigadama znotraj sestave slovenske vojske neokrnjeno. Smo pripričani, da bi tudi naborniški sistem pripomogel k ustrezni rekrutaciji tistih fantov, ki bi želeli svojo kariero nadaljevati v poklicni vojski.
Določene enote morajo ostati profesionalne. Treba pa je popolniti strateško rezervo 25000 pripadnikov, ki jo predvideva doktrina iz leta 2012. Trenutne kapacitete ne zadoščajo. V objekte in kadre bi bilo treba vložiti nekaj več kot 30 milijonov evrov.
Podatki generalštaba kažejo, da smo danes sposobni, ker je nova sramota za Slovenijo, rekrutirati samo približno 600 ali pa največ 1000 takih fantov v enem letu.
Glede na velikost posamezne generacije moramo računati,
da je bilo potrebno na leto nekako spraviti skozi, če tako rečem bolj po domače, približno 6-7000 rekrutov.
Je še povedal Aleš Hojs. V SDS računajo na podporo desno od sredine. Pred časom jo je izrekel Desus. Leta 2017 je v delovi anketi kar 57% vprašanih podprlo uvedbo naborništva. Mladi forum SD preko Twitterja sporoča, da potrebujemo svet, kjer se ne bomo vojskovali. Verjetno si vsi želimo svet brez nasilja, v katerem tudi policistov ne bi potrebovali. Ampak žal ni tako. Tudi pri tem vprašanju bi bila racionalna debata v času globalnih sprememb zelo dobrodošla, brez želje po pridobivanju volivcev.
Pregon kriminala bi se moral hitreje prilagajati globalizaciji in razvoju novih tehnologij. V to je prepričan Darko Muženič, ki je pred nekaj meseci prevzel vodenje Nacionalnega preiskovalnega urada. Med prednostne usmeritve pričakovano umešča preprečevanje pranja denarja in spremljanje javnih investicijskih projektov. Več Alen Salihovič.
Nacionalni preiskovalni urad je v svoji desetletni zgodovini obravnaval 1100 kaznivih dejanj. Na tožilstva so vložili skoraj 800 kazenskih ovadb zaradi kaznivih dejanj, s katerimi je bila pridobljena protipravna premoženska korist v višini dobre milijarde evrov. V policiji si želijo urad kadrovsko še okrepiti, predvsem z operativnimi analitiki in računalniškimi forenziki. Težijo k zaposlovanju izkušenih kriminalistov s posebnimi znanji. Storilci kaznivih dejanj namreč za svoje posle izkoriščajo poleg globalizacije tudi nove tehnologije. Uporabljajo virtualne valute, najnaprednejše telefone in drugo tehnologijo, drogo po morju prevažajo celo s podmornicami. Vedno so v koraku s tehnološkim napredkom, da bi prikrili svoje delovanje, je opozoril Muženič. Zato meni, da tudi sistem nadzora in pregona ne more ustrajati pri načinu dela izpred 50 let.
Kot sem enkrat povedal že, smo mi dejansko varna država, ne? Ker imamo tako visoko stopnjo varstva pravic, kar je konc koncev pravilno in tako mora biti. Ne? In hkrati imamo dovolj časa za debatiranje o tem, ne? Če bomo imeli sodno preiskavo ali ne, ali bomo imeli gospodarsko sodišče ali ne.
Darko Muženič se je v pogovoru za STA dotaknil tudi dolgotrajnosti preiskovalnih in sodnih postopkov v Sloveniji in se vprašal, ali je kazenska sankcija sploh še učinkovita, če do obsodbe pride več let po odkritju kaznivega dejanja. Kritičen je tudi do slovenskega sistema zavarovanja in zaplembe premoženja in na tem področju kot dober zgled izpostavil zahodno sosedo. Pri njih, na primer, zaseženo vozilo dajo v uporabo javnim službam. Pri nas je zaseženo vozilo shranjeno, dokler niso končani vsi postopki, ti pa trajajo več let. Nacionalni preiskovalni urad po besedah Muženiča svoje delo dodatno usmerja tudi v področje pranja denarja in korupcijskih kaznivih dejanj, na katera Slovenija ni imuna.
Začetkom februarja naj bi zdravniki izdajali le elektronski bolniški list, dotakrat pa je v uporabi tudi klasični. Sprememba je pozitivna zlasti za paciente, ki jim bolniškega lista ne bo treba več fizično dostavljati, delodajalci pa bodo tako lažje obračunali plače. Direktorica zdravstvenega doma Medvode, magistrica Marjeta Tomšič-Matič.
Elektronsko je v bistvu bolj za pacienta lažje, ker nekako ni treba, da pride po bolniški listek, ampak samo elektronsko oziroma nam po telefonu sporoči, kako je, oziroma se že v prvem pregledu dogovorimo, kako bomo naredili s kontrolo, odvisno kako je, če je zelo bolan, potem naredimo v vsakem primeru kontrolo, če pa ni kakšna huda bolezen oziroma gre za kakšno spremstvo ali pa za kakšno lažjo zadevo, v tem primeru pa ni potreben ponovni pregled, pa samo zaključimo elektronsko bolniško.
Ko bo elektronski sistem zaživel v celoti, pa bi lahko razbremenil tudi zaposlene v zdravstvu, ki za zdaj izdajajo tako klasični kot elektronski bolniški list.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V prihodnjem šolskem letu v srednjih šolah na voljo skoraj 24 tisoč vpisnih mest.
Po nočnih protestih v Iranu danes ulice Bagdada zasedli še dijaki in študentje.
Šport, naše rokometaše po včerajšnjem porazu z Madžari, jutri čaka Portugalska.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Okvarjeno to vozilo ovira promet na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuče od krožišča proti Črnučam. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti pred viaduktom Črnikal proti Kopru. Na teh odsekih naj vozniki seveda vozijo posebej previdno. Zastoj tovornih vozil je nastal na predpredorom karavanke proti Avstriji, taj dok približno 1 km. Še vedno pa je zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in pa vozila s ponjavami do 8 ton na Vipavski hitri cesti med razsipom Nanos in pa priključkom Ajdovščina. Nekaj gneče že zaradi popodanske prometne konice, promet je močno povečan na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Vozniki lahko ponekod pričakujejo tudi zastoje. Čakalni dobi sta na mejnih prehodih Obrežje in pa Gruškojem, kjer čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi zimskih razmer prevozna le za osebna vozila. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Mirovna konferenca o Libiji, ki jo je včeraj gostila Nemčija, je prinesla prve ukrepe, ki bi tej afriški državi lahko zagotovili trajni mir. Voditelja sprtih strani v državljanski vojni se nista srečala, sta pa Turčija in Rusija obljubili, da bosta spoštovali embargo uvoza orožja. Vojaške navzočnosti v državi pa zaenkrat ne nameravata zmanjšati. Tone Gorjup.
Predstavniki ZDA, Rusije, Turčije in Evropske unije so se dogovorili o mirovnem procesu za Libijo. Ta vključuje potrditev embarga na orožje in ustavitev vojaške podpore različnim vojskujočim se stranim v državi. Ruski, turški in francoski predsednik so ob tem podpisali zavezo o prenehanju poseganja v konflikt. Udeleženci vrha upajo, da bo s tem ohranjeno krhko premirje. Oblikovali bodo štiri komisije, ki bodo skrbile za izvajanje dogovorjenega na vojaškem, gospodarskem, socialnem in političnem področju. Njihova prizadevanja je podprl tudi papež Frančišek, ki je po včerajšnji opoldanski molitvi dejal:
Auspico vivamente che questo vertice così importante.
Res si želim, da bi ta vrh, ki je pomemben tako za začetek poti proti prenehanju nasilja, kot za dogovorjene rešitve, vodil k miru in tako želeni stabilnosti v državi. Tako papež. Kljub pričakovanjem se na konferenci nista srečala sprta libijska voditelja, predsednik mednarodno priznane vlade Al-Sarraj, ki ga podpira Turčija, in uporniški general Haftar, ki ga podpira Rusija. Haftar, ki je aprila začel ofenzivo za tako imenovano osvoboditev Libije, je že prejšnji teden v Moskvi zavrnil podpis premirja, tokrat pa se ni želel srečati s svojim nasprotnikom. Nemški gostitelji upajo, da bo do srečanja obeh voditeljev lahko prišlo v nekaj tednih in da bodo do takrat lahko ohranili premirje. To je pogoj za iskanje poti do trajnejšega miru v državi.
Protivladne proteste v Bagdadu in drugih mestih je danes podprlo na tisoče študentov in dijakov. Za podporo so se odločili po nočnih spopadih med protestniki, ki so pripravljali zapore cest po državi, in varnostnimi silami, ki so jih skušale razgnati. Po nemirih so guvernerji nekaterih provinc razglasili dela prost dan. To je študente in dijake dodatno spodbudilo, da so šli na ulice. Protivladni protesti v Iraku so izbruhnili oktobra lani. Večinoma mladi protestniki zahtevajo novo vlado in parlament ter prenovo političnega sistema, ki je v veljavi od ameriške invazije leta 2003.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Japonsko podjetje Yaskawa načrtuje širito proizvodnje v Kočevju. Konec lanskega leta so podpisali pogodbo o nakupu zemljišča, kjer bo zrasla nova proizvodna hala elektromotorjev in elektronskih komponent. Podjetje trenutno zaposluje 70 ljudi, do konca leta 2022 naj bi njihovo število podvojili, po zaključeni zadnji fazi pa naj bi japonsko podjetje zaposlovalo več kot 600 ljudi. Andrej Šinko.
Gospodarsko ministrstvo je za ureditev komunalne opreme industrijske cone namenilo 0,5 milijona evrov. Investicija japonskega podjetja pa je v prvi fazi znašala 25 milijonov evrov, druga faza pa naj bi pomenila še dodatnih 20 do 30 milijonov evrov vložka.
Sama Yaskawa naj bi zgradnjo drugega objekta začela do konca tega leta. Seveda pa to še ni konec. Konec bo, ko bodo tukaj vse tri faze zaključene, torej tudi tako imenovana Yaskawa akademija oziroma še dodatna hiša, objekt, v katerem bo potekalo tudi usposabljanje za robotsko znanje, tako za samo produkcijo, kot potem za samo inštalacijo na konec lokacijah kupcev.
Pravi kočevski župan Vladimir Prebilič in dodaja, da ko bo investicija zaključena, naj bi delo dobilo med 600 in 700 ljudi.
Ob upoštevajo dejstvo, da vsako delovno mesto, ki ga Yaskawa odpre, pomeni še najmanj eno, včasih tudi dve dodatni delovni mesti v smislu zagotavljanja vseh potrebnih služb in podpornih produktov, ki jih potem oni vgrajujejo v same robote. Tako da v tem smislu smo naredili en velik korak naprej, predvsem smo se pa izkazali kot občina, ki zna biti do investitorjev izjemno prijazna in predvsem zelo zanesljiva.
Prebelič poudarja, da so pri omenjenem projektu zelo dobro sodelovali tudi z državo, kar je začutil tudi omenjeni investitor.
Slovenija je tukaj bila dovolj atraktivna kot država. Naša naloga občinska pa je bila seveda, da smo z direktnim komuniciranjem predstavnikov podjetja predstavili, kaj vse lahko ponudimo temu podjetju, zato da se bo počutilo sprejetega in pa seveda, da bo imelo vso podporo pri sami investiciji.
Pojasnjuje sogovornik, pravi še, da so uspeli Yaskawo pritegniti kljub temu, da regija nima avtoceste oziroma najsodobnejših železniških ali internetnih povezav. Predstavniki občine naj bi zato že v kratkem spet odšli na Japonsko, kjer bodo iskali nove investitorje.
Na srednjih šolah bo v prihodnjem šolskem letu na voljo skoraj 24 tisoč vpisnih mest, nanje pa bo lahko kandidiralo nekaj več kot 18 tisoč učencev, je po objavi razpisa sporočilo Ministrstvo za izobraževanje. Več kot 7100 mest bo na voljo programu splošnih in strokovnih gimnazij, preostala mesta pa so predvidena za poklicno izobraževanje. Informativna dneva bosta 14. in 15. februarja. Srednje šole bodo prijave sprejemale do 2. aprila, do takrat pa je potrebno oddati tudi vlogo za dijaški dom. Najpozneje do 8. aprila bo ministrstvo na spletnih straneh objavilo stanje prijav po posameznih programih oziroma šolah, nato pa bo možno prijavo še prenesti na drugo šolo ali v drug program. V Sloveniji za depresijo trpi 14,5% odraslih oziroma že vsak deveti Slovenec. Število ljudi, ki se spopadajo z depresijo, narašča v vseh razvitih državah, ne le pri nas. Zato je tudi uporaba antidepresivov precej razširjena. Tanja Dominko.
Depresija je motnja v čustvovanju, povzroči vse skozi prisoten občutek žalosti in izgubo zanimanja za večino stvari. Vpliva na splošno počutje, na posameznikovo razmišljanje in vedenje, vodi pa lahko v različne čustvene in fizične težave. Bolniki se pogosto soočajo s težavami pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, zato je nujno zdravljenje, ki pa mora potekati pod ustreznim zdravniškim nadzorom. Večina bolnikov se ob uporabi zdravil, psihoterapij ali kombinacije obojega počuti bolje. Kaj hitro se pa lahko zgodi, da končajo s terapijo, prekmalu. Nacionalni koordinator za farmacevtsko skrb pri lekarniški zbornici Bojan Mađar pri tem opozarja.
Lekarniški farmacevti opozarjamo pred samovoljno prekinitvijo zdravljenja z antidepresivi, ki poveča tveganje za ponovitev depresivnih epizod, nenadna prekinitev pa lahko vodi do pojava utegnitvenih simptomov.
Uporaba zdravil pa seboj prinese določena tveganja. Ta so še večja zaradi sočasnega jemanja 5 ali več zdravilnih učinkovin, ki je pri duševnih boleznih skoraj da pravilo, posebej, če gre za starejšega bolnika, še pojasnjuje farmacevt Bojan Mađar.
Pred nami je nedelja svetega pisma, ki jo v Sloveniji obhajamo že 30 let, letos prvič pa tudi po vsem svetu. Papež Frančišek s pobudo želi, da sveto pismo ne bi bila le ena od zaprašenih knjig na polici, ampak orodje, s katerim bi prebudili svojo vero. Zato bo med sveto mašo v nedeljo sveto pismo podaril 40 osebam, ki predstavljajo različne vidike vsakdanjega življenja. Med njimi bodo zapornik, migrant, učitelj, brezposelna oseba, novinar in nogometaš. Kako pa je z branjem svetega pisma v Sloveniji? Se na njem nabira prah? Marta Jerbič.
Legendarno rdeče sveto pismo založbe Ognjišče še danes nagovarja biblicista dr. Alana Tedeška.
In tisto sem že kot otrok listal cele večere in potem, ko sem bil mal večji, sem hotel, da me mama to bere. Potem, ko sem se naučil brati, sem pa že sam bral te zgodbe, tako da moje sveto pismo se ni toliko prašilo. Ob tem sem se pač počasi srečeval s temi zgodbami in me je zanimalo in mi je zmeraj odpiralo veliko vprašanj.
Ko je leta 1997 izšel, so mnogi kupili standardni prevod svetega pisma, običajno neko različico, kot darilo dobijo birmanci.
Ne mislim, da ga ravno ne vem kako berejo. Ampak dobijo ga, imajo ga v družini.
Pravi doktorica sestra Snežna Večko in dodaja.
Na splošno poznanje pri ljudeh, ki ga slišijo samo pri maši, je seveda malo bolj šibko, zato ker pri maši duhovniki ne uspejo toliko razložiti sveto pismo, ker pač vključujejo v pridige tudi druge teme in ne razlagajo samo Božjo besedo, kot je to v protestantskih cerkvah.
Prav v protestantskih skupnostih je poznavanje svetega pisma največje, a tudi v Sloveniji deluje že več kot 200 bibličnih skupin, v katerih si ljudje postajajo domači s svetim pismom. K temu nas z nedeljo Božje besede spodbuja tudi papež.
Slovenska moška rokometna reprezentanca je v drugem krogu drugega dela evropskega prvenstva izgubila z Madžarsko z 28-29. To je prvi poraz po zmagah nad Poljaki, Švedi in Švicarji v prvem ter Islandci v drugem delu tekmovanja. Slovenija se bo jutri ob 16. uri pomerila s Portugalsko. Končna uvrstitev naših rokometašev v glavnem delu turnirja bo znana po sredini tekmi z Norvežani, ki so edini še neporaženi v skupini. Vsi cilji so še dosegljivi, a ne brez trdega dela. Zmagovalec novoletne turneje David Kubacki je dobil tako sobotno kot včerajšnjo tekmo smučarjev skakavcev v Neustadtu. Na drugem mestu mu je sledil Japonec Ryoyo Kobayashi, za slovensko veselje pa je s tretjim mestom poskrbel Timi Zajc. V deseterici je končal še Anže Lanišek, ki je bil šesti, Peter Prevc je bil 18, Cene Prevc 19 in Domen Prevc 27. Mark Hafner je osvojil srebrno kolajno v smučarskih skokih na zimskih olimpijskih igrah mladih športnikov v Lozani. S tem je poskrbel za četrto slovensko kolajno na tokratni olimpijadi. Na današnji mešani moštveni skakalni preizkušnji so bili slovenski tekmovalci peti. Francoz Martin Fourcade je dobil moško zasledovalno preizkušnjo svetovnega pokala v biatlonu v nemškem Ruppoldingu. Od slovenskih biatloncev je bil najboljši Jakov Fak na 13. mestu. Odbojkari ACH Volija so spet slovenski pokalni prvaki. V finalu zaključnega turnirja v Kamniku so s 3-1 premagali Merkur Maribor. Za ACH Volij je to tretji zaporedni in 12. pokalni naslov. Še izidi 16. kroga košarkarske lige ABA. Včeraj je Igokeja premagala Zadar z 88-81, Koper Primorska pa Krko 67-63. Na lestvici vodi Partizan z 12 točkami, Koper Primorska jih ima 9, Krka pa 6. To so bile športne novice, izbral in prebral sem jih Tone Gorjup.
Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja, drugod pa bo zmerno do pretežno oblačno. Temperature bodo do 5, na Primorskem do okoli 10 stopinj. Jutri bo precej Jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti Slovenije megla ali nizka oblačnost, burja na Primorskem bo slabela in do večera ponehala. Jutranje temperature od minus 7 do minus 1, ob morju in v krajih z burjo okoli 2, najvišje dnevne pa do 7, na Primorskem do 10 stopinj. Obeti. V sredo in četrtek bo na Primorskem in v višjih legah pretežno jasno, po nižinah pa bo predvsem zjutraj in dopoldne precej megle in nizke oblačnosti. Preglejmo še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana 4 stopinje Celzija, letališče Portorož pretežno jasno 9, Koper 8, piha burja v sunkih do 41 km na uro, tudi Nova Gorica 8 stopinj, Bovec 7, piha severovzhodnik v sunkih do 24 km na uro, Ajdovščina 7, piha burja v sunkih do 42 km na uro, Tolmin 6, Murska Sobota 5, Celje, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pa Ilirska Bistrica, Lendava, Litija, Maribor, Podčetrtek, Ptuj in Radenci 4 stopinje. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 3, tudi Slovengradec, Črnomelj, Bohinjska Češnjica, Idrija, Kranj, Krško, Metlika, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Trbovlje 3 stopinje Celzija. Novo mesto in Postojna oblačno 2, Gorenja vas, Logatec, Mežica, Slovenske Konjice, Trebnje, Velenje in Vrhnika 2 stopinji, Pohorje in Kočevje 1, Jezersko nič, Rudno polje minus 2, Krvavec minus 7, Kredarica pa minus 11 stopinj Celzija.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 15. do 16. marca. Duhovno vodstvo nadškof Uran.
Prijave na kompasu 080 19 60.
080 19 60.
Zaradi prometne nesreče je zaprt pas na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo. Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg približno kilometer. Zaradi burje je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina. Zaradi popodanske prometne konice pa promet poveča na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva boste lahko slišali pogovor z novo predsednico Desusa Aleksandro Pivec. Ura pa je 15 in 28 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.